Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanı çağırıblar ki, sülh danışıqlarına olan inamı bərpa eləsinlər. Kürdistan müxalifəti parlamentin işində iştirak eləməyəcək. Və Pakistan, Taliban və Əl-Qaida yaraqlıları ilə apardığı danışıqların təhlükəli olmadığını bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanı çağırıblar ki, sülh danışıqlarına olan inamı bərpa eləsinlər. Ətraflı Fransadan Ələkbər Rafıoğlu.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini sülh danışıqlarına olan inamı bərpa etməyə dəvət edirlər. Bunu Azərbaycan Radiosunun müsahibəsində Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Beynar Fasiyə deyib. O deyib ki, iyunun 7-sində iki prezidentin görüşü olacaq Sankt-Peterburqda və onlar hər iki dövlət başçıları arasında danışıqların yeni mərhələsini müzakirə edəcəklər və belə bir stat var. Fasiyə deyir ki, əgər dövlət başçıları arasında inam bərpa olunsa, bu sülh prosesinə başlamaq üçün indikator ola bilər. Minsk qrupunun həmsədrləri hesab edirlər ki, bu inam son bir neçə ayda pozulmuşdu. Ermənistandakı seçkilərdən sonra hər iki ölkədə atəşkəs pozuntuları, hər iki ölkə arasında atəşkəs pozuntularının intensivləşməsi tərəfləri çox narahat edib. Həmsə dedik ki, biz düşündük ki, bu danışıqların sonu idi. Amma dərhal sonra prezidentlərlə təmaslarımız və nazirlərin görüşləri göstərdi ki, yeni mərhələyə başlamağa imkan var. Bununla belə həmsə deyirlər ki, tərəflər maddi təklifləri əsasında danışıqları davam etdirsinlər. Beynəlxalq fəaliyyət deyir ki, bu təkliflər Azərbaycanın maraqlarını tam əks etdirir. Orada mərhələli sülhdən söhbət gedir və tam həll olmasa da ilk mərhələdə 5 rayonun sonra digər rayonların qaytarması gələcəkdə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsini nəzərdə tutur. Beynəlxalq fəaliyyət deyir ki, əgər indi Azərbaycan 5 rayonu alsa və əmin etsə ki, yeni müharibəyə başlamayacaq, o zaman Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ birgə danışıqların davamını apara bilərlər və işləyə bilərlər. Həmsə də deyir ki, Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna gəldikdə bu danışıqların ən sonuncu mərhələsi olacaq. O vaxta qədər Dağlıq Qarabağda müvəqqəti rejim, idarə etmə rejimi bərpa oluna bilər.
Fransadan Ələkbər Rafıoğlu. Bakı Dövlət Universitetinin bir qrup tələbəsinin Məmmədəmir Rəsulzadənin xatirə daşı qarşısına əklil qoymasına icazə verilməyib. Dünən müxtəlif fakültələrdə təhsil alan bir qrup tələbə universitet ərazisində yerləşən xatirə daşı qarşısına əklil qoyub. Onlar bunun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90-cı il dönümü ilə əlaqədar olduğunu bildiriblər. Lakin az keçməmiş bir qrup şəxs əklili xatirə daşının qarşısından götürüb. Onlar bunu universitet rektorunun tapşırığı ilə etdiklərini bildiriblər. BDO-nun mətbuat xidmətinin rəhbəri Şərəf Cəlili isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, rektorun belə bir göstərişi olmayıb. Gəncənin ən böyük dəyirmanlarından biri Fatoğlu Un şirkəti sabahdan fəaliyyətini bərpa edir. Məhsədən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə artıq bu məqsədlə Ukraynadan buğda gətirilib. Fatoğlu bundan sonra oxşar probleminin olmayacağını bildirir. Bu il mayın 2-sində Qazaxıstan Azərbaycana buğda ixalını dayandırdıqdan sonra istehsal elədiyi taxılın 95% qədərini söz gedən ölkədən ixal edən Fatoğlu fəaliyyətini dayandırmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Gürcüstandakı parlament seçkilərində prezident Saakaşvilinin partiyası ən son məlumata görə səslərin 59,5%-ni qazanıb. Səslərin hələ ki 90% sayılıb. Əsas müxalifət qrupu 18% səs yığıb, amma müxalifət iddia edir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Birləşmiş müxalifətin rəhbəri Livon Qaçıçiladze bunları deyib.
Qayırtiyəni bulma opozisiyam.
Biz bütün Gürcüstana mübarizə, qətiyyət nümunəsi göstərəcəyik. Birləşmiş müxalifət parlamentə daxil olmaqdan imtina edir və xalqla bir yerdə qalır. Biz bütün xalqı küçələrə çıxmağa çağırırıq. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin problemli olduğunu deyiblər, amma bundan yanaşı qeyd ediblər ki, prezident seçkilərindən sonra seçki keçirmək sahəsində inkişaf var. Pakistan, Taliban və Əl-Qaida yaraqlıları ilə apardığı danışıqların təhlükə olmadığını bildirir. Deyir ki, danışıqlara cəlb edilən yaraqlılar zorakılığın əleyhinə olanlardır. Yaraqlıların sığınacaq tapdığı yer ölkənin şimal-qərbi Əfqanistandan sərhəddir. Pakistan söz verir ki, əgər yaraqlılar hökumət qüvvələrinə hücumları dayandırsalar, ordu bölgədən çıxarılacaq. Amerika narahatdır ki, sülh sazişi yaraqlılar üçün bir fürsət ola bilər ki, yenidən qüvvə toplasınlar. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər, indi isə kontekst verilişi başlayır.
Sə
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Azərbaycanda növbəti fırıldaq, mənzil tikmək adı ilə 150 nəfərdən pul yığan şirkət peydə oldu. Azadlıq qəzetində növbəti bir iddia da irəli sürüldü. Bu dəfə qəzeti buraxanların əlindən almaq üçün. Qiymətlərin artmasına qarşı tədbir görməli olanlar səmimi danışmağı seçdi.
Əgər biz hökumət üzvləri bəyan edirik ki, kifayət qədər taxıl ehtiyatı vardır və kimlərsə ölkədə taxıl ehtiyatının olmamasını bahanə edib qiymət qaldırmaq istəyirlərsə, indi burada günah kimdədir? Gəlin səmimi danışalım.
Gürcüstan seçkilərində heç nə dəyişmədi. Hakimiyyət, müxalifət və müşahidəçilərin bəyanatları da.
We do think these elections are an improvement.
Biz hesab edirik ki, yanvar ayının prezident seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçkidə müsbət inkişaf müşahidə olunur. Biz səbirsizliklə seçki nəticələrini və yeni hökumətin formalaşmasını gözləyir, eləcə də onunla birgə işləməyi arzuluyoruq.
The new government once formed.
Və müəllimlər nə qədər qazansalar, gözləri şagirdin əlində qalmaz.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım, kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Vaxt var idi, kinolarda fırıldaqçılara baxıb gülürdük. Təkcə fırıldaqlarına yox, onların fırıldaqlarına aldananların sadəlövlüyünə də. İllər öncə hələ Sovetlər dönəmində idi bu. Neft dövrünün Rusiyasından və ya kapitalist ölkələrindəki burjuyların fırıldaqlarından çəkilən kinolar ya ilə Astap Bender'in 12 stulunu da yada salmaq yetər. Amma sonra məlum oldu ki, sən demə o boyda ittifaq özü ilə böyük bir fırıldaq imiş və ən böyük fırıldaqçı da elə dövlət aparatı. Aldananlarsa inanan vətəndaşlar. Və sanki bunları dərk edəndən sonra hər kəs müstəqil olmaq istədi. Artıq Moskva ya partiyadakı işbazların fırıldaqlarına aldanmamaq üçün. Amma o vaxt kimsə düşünməzdi ki, müstəqillik dövrünün müstəqil fırıldaqçıları daha amansız olacaq. Öncə cəmaatın qara gün üçün saxladığı, sonra əmənətləri yığıb aradan çıxan vahid bank olayları, sonra məşhur muncuq piramidaları və özəlləşdirmə çəkləri ilə qurulan investisiya şirkətləri və daha nələr. Hələ mən Azərbaycan SSR-nin varisi olan Azərbaycan dövlətinin Sovetlərdən qalan əmanətləri bugünə kimi qaytarmamasını demirəm. Amma bu da son deyil. Azərbaycan vətəndaşının aldanmaq potensialının bitmədiyini görənlər yeni-yeni yollar tapıblar. Belə şirkətlərdən biri Gen Holding, məhdud məsuliyyətsiz, daha dəqiqə məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Ədliyyə Nazirliyində bu il yanvarın 15-də qeydiyyatdan keçəndən cəmi 4 ay sonra 150 nəfər mənzilə ehtiyacı olan və tikilməyən evə olan qalanını verən vətəndaşı aldadıb, haqqında cinayət işi qaldırtmağa nail olub. Amma cinayət işi Vahid Bank ya başqa fırıldaq olaylarında da qaldırılmışdı. Amma bu olan aldananların pulunu qaytarmağa yetmədi. Bu dəfə necə olacaq? Gen Holding kimi nağılların sonunda göydən 3 almadan başqa nəsə düşə bilərmi? Vüsalə Əlbəylinin araşdırmasında.
Mən evsizim. Bu axsaçlarıma baxmayaraq, həqiqətən heç evim yox. Yoldaşım işləyən zavodun bir küncündə alət yığmaq üçün düzəldilmiş bir otağı bizə veriblər. Mən indi orada yaşayıram. Mən, iki uşağım, ərim. Biz hamımız polda yatırıq, sonra yığışdırıram. Sonra otururlar yerdə. Yerdə oynayırlar, yerdə dərs hazırlayırlar.
Çoxdandır ev almaq arzusuyla yaşayan Afət Əzizova telekanallarda, qəzetlərdə Gen MMC adlı şirkətin adına rast gəlir. Maraqlanır, kreditlə ev satan bu şirkətin şərtləri də onu qane edir və onlara 2 ay ərzində ilkin ödəniş olaraq 15.500 manat pul ödəyir.
Biz gedib yerə baxdıq. Yerə baxdıq, amma ki, yerdə heç bir evlər sökülməmişdi. Onlar dedilər ki, bütün adamlarla danışılıb, bir dənə təkcə orada villa var. Bir dənə sporcu yer burası qalır. Aprel ayında evin tikintisinə başlayırıq. Onlar hər dəfə mən gələndə, yaxdaramda deyirdilər ki, biz Məşəddiyik, Məşədə gedirik. Ofisin içində də onlar hər yerdə dini şəkillər asmışdılar. Bütün bunlar məndə onlara qarşı daveriyə yaratdı.
May ayının aylıq pulunu ödəmək vaxtı çatanda Afət Əzizova xəbər tutur ki, oba köçüb yurdu qalıb.
Gəldim bunların ofislərdə. Heç kim yoxdur. Soruşdum. Mən dedilər ki, sən də aldananlarsan. Bura hər gün dəstə-dəstə adam gəlir. Bunlar hamını atıb özləri də qaçıb gediblər. Heç kim yerlərini bilmir.
Yeni MMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyevi və digər rəsmi nümayəndələri əldə etdiyimiz bütün telefon nömrələrini arasaq da zəngimiz ya qapandı, ya da ki telefon söndürüldü. Tikdim ki, izim qala sözlərlə reklamını edən Yeni MMC-nin izləri təkcə Murtuza Muxtarov küçəsində yox, bir çox yerlərdə, həmçinin Musa Süfi küçəsində də qalmaqdadır. Bu küçədə kitab klubunun düz qarşısında çəkilmiş ağ xətləri, dağıdılmış internet kafenin boş divarlarını görmək olar. Sakinlər deyir ki, bu onların gözünə kül üfürmək və vətəndaşları burada evlərin söküləcəyinə inandırmaq üçündür. Genə MMC nə vaxt ev tikəcək deyə Mustafa Süpü küçəsinin sakinlərinin gözünün kökü saralıb.
Gəlməyinə gəliblər 2 ildir bizi belə avara eləyiblər. Nə oyanlıq eləyiblər, nə bu yanlıq. Ya deyirik, hər deyirik ki, bu ay köçəcək, bu ay köçəcək, o da olmur. 2 ildir gözləyirik, amma heç nə yoxdur. 2 ildir belə yaşayırıq da, elbəki kirayə kimi. Keçən il noyabr ayında, noyabrın 14-də $1000 beh vermişdi. Bir ay ərzində, mən o $1000 da pardon, beh verdim, o da batdı, getdi. Ya ev də axtarmalıyam da mən özümə.
Tikinti şirkəti olan GNMC tərəfindən aldadığını iddia edən Afət Əzizova və Mustafa Süpü küçəsinin sakinləri bütün işlərin müqavilə ilə yoluna qoyulduğunu bildirdilər. Amma müqavilələrin heç birində tikintinin başlama və bitmə tarixləri göstərilməyib. Hüquq Maarifçi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev bu cür məsələlərdə müqavilədə nələrin öz əksini tapmalı olduğundan danışır.
Tikinti şirkəti nə vaxt evi tikib vətəndaşa təhvil verəcək, hansı müddətə tikiləcək, vətəndaş buna görə nə qədər haqq ödəyir. Yəni bu və nə oxşar digər bütün məsələlər müqavilədə tənzimlənməlidir.
Xarici təcrübədə misal çəkən İntiqam Əliyev deyir ki, normal ölkələrdə vətəndaşlar bu cür şirkətlər barəsində bütün məlumatları onların nizamnamə fondundan tutmuş təsisçilərinə qədər dövlət reyestri aparan qurumdan əldə edə bilirlər.
Bizdə bu şirkətlər necə yaradılır, hansı qaydada yaradılır, hansı qaydada onlar lisenziyalılar, tikintini hansı sənədlər, hansı hüquqlar əsasında həyata keçirirlər, təsisçi kimdir və s. bu kimi məlumatları almaq qeyri-mümkündür, çünki bu cür şirkətlərin böyük əksəriyyətinin arxasında vəzifəli şəxslər dayanır.
Zərər çəkən Afət Əzizovanın sözlərinə görə GNMMC ilə bağlı iş Yasamal rayon polis şöbəsinin icraatındadır. Afət Əzizova ilə birlikdə polis şöbəsinə getdik. 1-2 saat gözlədik. Növbətçi işə baxan müstəntiqin prokurorluqda olduğunu deyirdi. Sonradan reportaj efirə gedənəcən də müstəntiq Seymur Həsənovla əlaqə yaratmağa çalışdı. Ancaq telefon zənglərimizə cavab verən olmadı.
Hüsalə Əlbəyli vətəndaşlarımıza aldanmamağın yollarından danışdı. Danışmaqdan söz düşmüşkən bəlağətli danışan rəsmlərimizi yada salaq. Məsələn, Azərbaycanın baş naziri Artur Rəssadə 2 il öncə meyvə tərəvəzin qiymətinin bahalanmasından danışanda xiyarı yada salmışdı və demişdi ki, məsələn, xiyar qışda qalxır, yayda ucuzlaşır. Yəni, bu mövsümün bahalanmadı və narahat olmağa dəyməz. Amma artıq ikinci yaydır ki, xiyar qışda da qalxır, yayda da. Digər meyvə tərəvəzlər, ərzaqlar və xidmətlər kimi. Hətta xiyar qarışıq çox şeyin qiyməti o qədər qalxdı ki, bir müddət öncə Azərbaycan prezidenti ətrafındakılara, yəni hökumətə tapşırdı ki, danışmasınlar, iş görsünlər. Qiymətlərin qalxmasının qarşısını alsınlar. Və bugün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindəki rəsmilər iş gördüklərindən danışdılar. Bu dəfə danışılanlar qiymətləri aşağı salacaqmı? İlqar Rəsulun reportajında.
Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov mayın 23-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı vəziyyət qənaət bəxşdi. Son zamanlar taxıl qıtlığı barədə yayılan şayələrin əsası yoxdur. Belə ki, hazırda Qazaxıstandan əvvəlki müqaviləyə əsasən alınmış taxıl ölkəyə gətirilir. Eyni zamanda bəzi şirkətlər Ukraynadan buğda gətirməklə məşğuldur. Bir neçə şirkət isə Rusiyadan un gətirir. Bu və digər tədbirlər problemi aradan qaldırır. Doğrudan da əgər hər şey deyildiyi kimidirsə, onda niyə kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusilə unun, undan hazırlanan çörəyin qiyməti artır, özü də səkisi aşağı düşməklə. Və bu proses nə vaxt edək davam edəcək? İsmət Abbasov deyir ki, bunun günahı onlarda deyil.
Əgər biz, hökumət üzvləri, bəyan edirik ki, kifayət qədər taxıl ehtiyatı vardır və rəqəmləri göstəririk və kimlərsə ölkədə taxıl ehtiyatının olmamasını bahanə edib qiymət qaldırmaq istəyirlərsə, indi burada günah kimdədir? Gəlin səmimi danışalım.
Kənd təsərrüfatı naziri bildirir ki, əgər ölkədə kifayət qədər taxıl varsa, buğda istehsalına ümumilikdə dövlət 80 manat verirsə, gübrələrə 50% güzəş qoyulubsa və s. deməli bundan sonra taxıl istehsalçıları qiyməti qaldıra bilməzlər. Buna görə də ölkədə taxılın qiyməti kəskin qalxa bilməz və qalxmayacaq. Nazir həmçinin hesab edir ki, Azərbaycan meyvə tərəvəz bostan bitkiləri ilə özünü təmin edir. Gələcəkdə əksər ərzaq məhsulları ilə də özünü təmin edəcək, hətta heyvandarlıq məhsullarını da xaricə ixrac edəcək. Vətəndaşları isə daha çox ərzaq məhsullarını kimin istehsal etməsi, hardan hara idxal və ya ixrac olunması yox, qiymətlərin müntəzəm olaraq qalxması narahat edir. Bakı küçələrində apardığımız sorğulardan sakinlərin mövcud vəziyyətə münasibəti müxtəlif oldu. Kimisi artıq buna öyrəşdiyini, kimisi isə hər şeyin yaxşı olacağını bildirdi.
Bu ərzaq məhsullarının qiyməti ilə bağlı soruşmaq istəyirdim. Bahalaşma hissi olunurmu, yoxsa necə?
Mənə belə gəlir ki, biz həmişə ümidlə yaşamış insanlar olur. Allah qoysa hər şey yaxşı olacaq inşallah.
Sağ ol.
Baxırız ki, mənə.
İndi bax, sizə necədir bu qiymətlər?
Bəzi adamlara doğrudan da ağırdır, bəzi adamlar üçün münasibi qiymətlər də gedir.
Zamanat uyğunlaşım olsun da, bu nesənizə qiymət qalxımıdır. Get-gedə qalxır, neyniyək? Öyrəşirik, uyğunlaşırıq hər halda.
Yəni, statistikədə qiymət idarəsində
işləyirik. Qiymətlərdə dəyişiklik hiss edirsiniz, yoxsa yox, vətəndaş olaraq?
Əlbəttə, kamçını hiss edirik.
Necədir, sərf edir bu qiymətlər sizə?
Yox, indiki aldığımız maaşa görə yox.
Müşahidələriniz nə deyir?
Artım davam edir.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
Valla nə bilim, qazancımıza
bağlı. Ailə dolandırırsa da var, uşaq var, xanım yanında. Hər halda bunlar indi çətinləşir getdikcə, yoxsa asan?
Əlbəttə ki, çətinləşir.
Bəzi iqtisadçı ekspertlər isə hesab edirlər ki, dövlət ərzaq məhsullarının, xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıya baha başa gəlməməsi üçün müəyyən addımlar ata bilər. Ancaq əgər monopolistlərin bu sahədə özbaşınalığına son qoyulmasa, atılan addımlar heç vaxt qiymətlərin yerində dayanmasını təmin etməyəcək. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, dövlətin fermerlərə subsidiyalar verməsi yaxşı təşəbbüsdür. Amma həmin subsidiyalar fermerlərə vaxtında və tam olaraq verilmir. Qiymətin artımından isə inhisarçı qurumlar rəvac verir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətindəki artım kifayət qədər yüksəkdir və bu da birbaşa onunla bağlı düşən inhisarçı qurumlar ölkəyə gətirilən məhsulların bir əldə cəmləşməsinə nail olublar və digər inhisarçı qurumlar isə yerlərdə istehsal olunan məhsulların yerli istehsalçıların özü tərəfindən bazara çıxarılmasına imkan vermirlər.
Hazırda düşənlərdə unun bir kisəsinin qiyməti təxminən 30 manatdır. Çəkisi müəyyən edilmiş standartlardan nəzərə çarpacaq dərəcədə az olan çörəyi isə vətəndaşlar 40 qəpiyə alırlar. Bəzi iqtisadçıların fikrincə, düşənlərdə ərzağın bol olması, ərzaq qıtlığı təhlükəsinin qarşısının alınması kimi başa düşülməməlidir. Əgər qiymətlər ərzağı adi vətəndaşlar üçün əl çatmaz edirsə, bu artıq təhlükə deməkdir.
Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul dünyanın ən sürətli inkişaf edən iqtisadiyyatına malik olan ölkədə vətəndaşların eyni sürətlə kasıblaşmaması üçün hökumətin danışdıqlarından danışdı və yenə sual çıxır. Hökumətin danışdıqları heç yerdən heç nə oğurlamağa imkanı olmayan və ya alver eləmək istedadı da olmayan, maaşla dolananların qarnını doyuracaq ya yox? Bu suala hər kəs özü üçün cavab versin, amma belə təbəqəyə aid olanlardan biri, müəllimlərin bugün kim qazandığı nəyə çatır sualına həmkarım Durnaz Səfərli cavab aramağa çalışıb.
Maaşından narazı müəllimlərin dolanışığı ya bostan becərməkdən, ya da malqara saxlamaqdan keçir. Abşeron rayonundakı orta məktəblərdən birində çalışan və 30 ildən çox müəllimlik təcrübəsi olan Gülmira Muradova aldığı 120 manat əmək haqqını bilmir işıq puluna versin, yoxsa gündəlik ərzağa. Deyir ki, təkcə müəllimliklə kifayətlənsə, gərək ayın sonuna borc içində batsın.
Maaşı bu aydan o aya çatdırmaq olmur. Onun qiyməti bahalaşıb, produktlar bahalaşıb. Geyməklə yeməyə heç o qədər sən deyəndə ödənilmir. Əlavədə mənim məktəbdə nə ilə məşğul olaram? Həyət yanı sahəmiz, zadımız var, özüm təsərrüfatla məşğul oluram, inək saxlayıram və bununla da balaca dolanışığımızı yaxşılaşdırıram. Yoxsa müəllimliyə qalsa, müəllimlikdən o dərəcədə də biz yaxşı qanı eləmir. Kommunal xərcləri verəndən sonra saxladığım mal heyvanın yeminə alıram, üstəlik öz yeməyimi alıram, hələ gəlib çatdırmıram.
Gülmira Muradovanın fikrincə, indiyədək olan maaş artımlarının da bir faydası olmayıb.
Artır, amma artır 12 saata nə artır? 5 manat, 3 manat arta-arta gedir, onunla nə eləmək olar? 20% artır, 100 manata 20%, o da 20 manat olsun. Bir meşok un alırıq 30 manata, 30 manatlıqda un gətirib çatdırmır da. Elə 30 manat, 100 manatın 30 manatını verəndə una yerdə qalı kommunal xərclər, bunlar da çətinlik görədir əlbəttə.
Gülmira Muradova orta məktəbdə əmək təlimi və rəsm xətt fənlərini tədris edir. Müəllimə deyir ki, başqa fənlərdən fərqli olaraq onun sənəti repetitor kimi çalışmağa da imkan vermir. Üstəlik məktəblərdə texniki fənlərin dərs saatı da azalmaqdadır.
Bizdə heç bir əlavə hazırlıq yoxdur, bizim ixtisasımız belədir. Get-gedə əmək dərslərini azaldıblar, hər şey əməyin üzərində qurulubdur. Əmək olmasa bu nətər inkişaf ola bilər?
Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən təhsilə 1 milyard 125 milyon manat pul ayrılıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə orta məktəb müəllimlərinin orta aylıq maaşı 125 manatdır. Əmək haqlarının verilməsində əsas meyar həm iş stajı, həm də dərs saatıdır. Müasir təhsilə yardım mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova da bu sahədə problemi elə bu bölgədə görür. Deyir ki, maaşı işin keyfiyyətinə görə verərlər. Keyfiyyət kriteriyaları müəyyənləşməyincə, müəllimlərə yaxşı işə görə yüksək pul verilməyincə maaş problemi çözülməyəcək.
Bizim müəllimlər o qədər də stimul görmürlər. Stimulları yoxdur ki, onlar öz üzərində işləsinlər, çalışsınlar. Müəllimin heç bir marağı yoxdur keyfiyyətli işləməyə. Ona görə ki, o heç cür onun maaşında biruzə verilmir.
1992-ci ildə qəbul olmuş və hələ də qüvvədə olan təhsil haqqına qanuna görə müəllimlərin əmək haqqı orta əmək haqqı səviyyəsindən yüksək olmalıdır. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 237 manatdır. Yəni müəllimlərin orta aylıq əmək haqqının təxminən 2 dəfə çoxdur. Minimum istehlak səbəti isə qeyri-rəsmi hesablamalara əsasən təxminən 120 manatdır. İnflyasiyanın səviyyəsinə uyğun olaraq bu rəqəm də dəyişir. İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Pərviz Heydərov deyir ki, təkcə müəllimlərin deyil, büdcə təşkilatlarında çalışanların əksəriyyətinin əmək haqqı orta aylıq göstəricidən aşağıdır. O düşünür ki, müəllimlərin altından imza çəkdiyi maaşla dolanmaq çətindir.
Əhalinin sosial müdafiəsi normal təmin edilən ölkələrdə minimum istehlak səbətinin dəyəri adətən yaşayış minimum səviyyəsinin arxasında deməli gedir. Amma bizdə əksinədir. Əgər söhbət minimum istehlak səbətinin dəyərinin yaşayış minimumdan yüksəkdə durmasından gedirsə, o məbləğlə dolanmaq çox çətindir.
Bakıda 10 şagirdə bir müəllim düşür. İqtisadçı Pərviz Heydərovun fikrincə attestasiya keçirilməli, ixtisarlar aparılmalıdır ki, qalan müəllimlərə yüksək məvacib verilməsi mümkün olsun. O bu yolla müəllimlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşacağını düşünür. Sosial vəziyyətinə görə Türkiyənin orta məktəb müəllimləri Azərbaycandan xeyli fərqlənir. Bu fərq ilk olaraq özünü maaşda göstərir. Türkiyənin dövlət hesablı orta məktəblərində müəllimlər təxminən 8-9 dollar maaş alırlar. İstanbul kimi iri şəhərdə bu o qədər də pis sayılmır. Ona görə ki, burada müəllimlər üçün məktəbdən əlavə evlərdə də dərs verilməsinə şərait yaradılıb. Anadolu ərazisində isə 800 dollar maaş lap göydən düşmədi. Azadlıq radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayis Əlizadə.
İldə 2 dəfə 2 maaş ala bilirlər. Xüsusi xəstəxanalarda müalicə ola bilirlər. Mükafatlandırırlar. Onlara devlet məktəblərinə xüsusən imkan yaradılır ki, əlavə işlər görə. Məsələn, gün ortaya qədər 3 saat, 4 saat dövlət məktəbində işləyə bilir. Gedir ondan sonra gün ortadan sonra özəl məktəbdə dərs deyə bilir.
Hazırda Azərbaycanda ölkə üzrə orta təhsil müəssisələrində çalışanların sayı 170 minə yaxındır. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat şöbəsindən verilən məlumata görə tezliklə onların maaşının artacağı gözlənilir.
Duruna səfərinin reportajı idi bu. Azadlıq radiosu.az saytında qiymətlər və sosial vəziyyətlə bağlı bir forumda keçirilir. Neft ixrac edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasına sevinirsinizmi sualı ilə bağlıdır və bununla bağlı cavablarımız doktor yazır Bakıdan ki, təxminən 15 ildir ki, gündəlik həyatımızı o qədər pis hiss eləyirik ki, artıq heç nə hiss eləmirik. Həyat nə qədər də gözəlmiş. Neftin bahalaşmasının nə xeyri var axı bu xalqa? Heç də sevinmirik, çünki neftdən gələn gəlirlər insanların rifahı üçün xərclənmir. Sadəcə kim yaxşı oğrudur, onlar yaşayır, qalanları sürünür. Bakıda dilənçilik baş alıb gedi. Budumu neft ölkəsi? Qanun işləmirsə, oğurluq və anarxiya bundan sonra da davam edəcək, yazır Faiq Naxçıvandan və Turqud Bakıdan yazır ki, əlbəttə sevinirəm. Məmurlar nə qədər çox varlansa, xalqa çatan qırıntılar da bir o qədər böyük olar. Bu, neft ixrac edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasına sevinirsinizmi? Sualımıza cavablar idi. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir və bu dəfə də təəssüf ki, yenidə söz azadlığı məsələsinə toxunmalı oluruq. Və qəribət ki, son zamanlar Azərbaycanda söz azadlığından danışan xaricilərin çoxu ilk öncə Azadlıq deyəndə ilə Azadlıq qəzetini yada salır. Zarafat deyil, qəzetin 20 jurnalistindən ikisi həbsədir. Birini gah döyürlər, gah bıçaqlayırlar, gah da cinsi azlıqlara meylinin çoxluğundan danışırlar. Və bütün bunlar azmış kimi, iyunun 5-də məhkəmə indirə qəzetin təsisli hüququnun qəzeti buraxanlardan alınması iddiasına baxacaq. Maris Çingizoğlu'nun reportajında.
Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin Azadlıq qəzetinə qarşı qaldırdığı iddia məhkəmə icraatına götürülsə də hüquqi əsası olmayan bir məsələdir. Media hüquqlarının üstün rəhbəri Rəşid Hacılı belə hesab edir. Onun sözlərinə görə gərək onda Komünist Partiyasının üzvü olmuş hər bir şəxs də iddia qaldırsın ki, Sovet dövründə Akim Partiyaya məxsus var dövlət əmlak onlara qaytarılsın.
Yəni heç bir iddiadır. Mən başa düşmürəm o məsələni. Açıq heç o barədə belə şərh vermək də yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yəni burada belə illər səlahiyyəti var o şəxslərin belə bir məsələni qaldırmağa. Çünki onlar axıcı adından çıxış edə bilməzlər. Həm də ki, o zaman indi bu elə belə havadan keçməyib ki, bu əmək kollektivinə və s. başqasına. Bu sənədləşdirilib də, indi sənədlər əsasında keçibdir. Və indi də axıcı yox, axıcı adlı təşkilat yoxdur. Ona görə bu belə bir mənəliyyə ki, sadəcə belə propaganda üçün, kimisə özünü göstərməsi üçün.
Rəşid Acılı iddianı qanunu baxımından cəfəng bir məsələ adlandırsa da, məhkəmənin sonunda hansı qərar çıxaracağı barədə fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Deyir, hər şey mümkündür. Azadlıq Hərəkatçıları Birliyi Yasamar rayon məhkəməsində iddia qaldırıb ki, Azadlıq qəzeti indiki kollektivindən alınsın. Birliyin rəhbəri Təhmasiyev Novruzov deyir ki, Azadlıq qəzetinə rəhbərlik eləyənlər onu öz müqəddəs yolundan yayındırıblar.
Buyursun həmin insanlar getsin başqa adda başqa bir qəzet çıxartsınlar, bizim onlarla işimiz yoxdur.
İddiaçıya görə Azadlıq qəzeti indiki kollektivə yox, vaxtı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsini yaradanlara məxsusdur. Bu baxımdan da o 1989-92-ci illərə qədər AXC Ali Məclisinin üzvü olmuş şəxs kimi qəzetin özlərinə məxsus olduğunu iddia edir.
Mən sizə həmin edirəm ki, elə hakimiyyətdəkilər o qəzet o günə qoydurlar, məqsədli şəkildə o qəzet o günə qoydururlar ki, Azərbaycanda azad hərəkatını yaddan çıxartsınlar. Məhz büyük hakimiyyət elə onları o günə qoyduran büyük hakimiyyətdir.
İddia əzəsində qəzetin indiki rəhbərlik və kollektivlə istehsalına və yayımına xitam verilməsi tələb olunur. Həm də tələb olunur ki, Azadlıq qəzetin indiki rəhbəri AXCP qurucularından mənəvi zərərə görə üzr istəsin. Bundan əlavə istənilir ki, həmin adamlara və cəmiyyətə vurduğu mənəvi zərərə görə nəşrin indiki rəhbərliyi 150 min manat məbləğində kompensasiya ödəsin. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə iddianı gülməli sayır.
Çox güman ki, bu həmin adı bəlli Təhmas Novruzovun yaxud onun həmin Azadlıq Hərəkatçılar Birliyinin özünün bu hazırladığı deyək ki, ərizə deyil. Çox güman ki, bu siyasi hakimiyyətdən verilən növbəti sifarişdir və yenə də Azadlıq qəzetinə qarşı.
O isə bilir ki, bununla da hakimiyyətin fəaliyyətini ciddi tənqid edən qəzeti susturmaq istəyirlər. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaranıb, 1993-cü ildə redaksiya kollektivində təsisçi olub. Xalq Cəbhəsi partiyaya çevriləndən bir neçə il sonra isə qurum qəzetin təsisçiliyindən imtina edib. Bundan sonra qəzetə redaksiya kollektivi təsisçilik edib. Azadlıq Hərəkatçılar Birliyinə gəlincə bu qurum 2000-ci ildə yaradılıb. Onun rəhbəri Təhmasiyev Novruzov isə 1989-92-ci illərdə AXCP Ali Məclisinin üzvü olub. Sonrakı fikir ayrılıqlarına görə o bu qurumdan uzaqlaşdırılıb.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıqda qalan kontekst davam edəcək. 101.7 FM. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıları son bir neçə gündə daha çox ölkədəki parlament seçkisi maraqlandırırdı. Amma bu seçkidən sonra hakimiyyət yenə qələbəsini bayram eləyir, müxalifət nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir, beynəlxalq müşahidəçilər isə müəyyən irəliləyişin olduğunu amma problemlərin qaldığını. Ətraflı Rövşən Hüseynovun reportajında.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmi şəkildə elan edib ki, Prezident Saakaşvilinin Vahid Milli Hərəkət Partiyası səslərin 53%-ni qazanaraq parlament seçkisində qələbə çalıb. Seçkinin ikinci ən uğurlu iştirakçısı olan Milli Müxalifət bloku isə cəmi 18%-ə yaxın səs toplayıb. Seçki məntəqələrinin 90% hissəsindən alınan rəqəmlər əsasında müəyyənləşən həmin seçki nəticələrinə görə parlamentdə iştirakı üçün şərt olan 5% bariyerini habelə Xristiyan Demokrat Hərəkatı və Əmək Partiyası daşıblar. Amma müxalifət partiyalarının böyük hissəsi məqlubiyyətlərini rədd edərək kütləvi etirazlar və parlamenti boykot kimi tədbirlərlə hədələyirlər. Vahid müxalifət blokunun rəhbər üzvlərindən biri olan Koba Davidaşvili dünən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində seçki müddətində çoxsaylı pozuntular qeydə alındığını bildirib. Parlamentdə payına yer düşməyən Yeni Sağ Partiyasının lideri David Gamkrelidze seçkinin nəticələrini qəbul etməyəcəklərini deyib. Onun sözlərindən görə rəsmi nəticələr xalqın seçim və iradəsini əks etdirmir. Beynəlxalq Seçkini Monitoring Missiyası da ümumilikdə müsbət qiymətləndirdiyi seçkinin səsləri hesablama və qeydiyyat proseslərində bir çox əyri əskik tutduğunu qeyd edib. Missiyanın ilkin hesabatında seçkilərə hədə qorxu hallarının qeydə alındığı və habirə qayda olaraq seçki ilə bağlı şikayətlərə seçki komissiyaları və məhkəmələrin laqeyd yanaşdıqları deyilir. Cümə axşamı günü Tbilisdə keçirilən mətbuat konfransında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin əsas müşahidəçi missiyasına başçılıq edən Boris Frlek bu barədə deyib.
The distinction between the state and political party.
Bəzən dövlətlə siyasi partiya arasında fərqi tutmaq olmur. Məsələn, kənd ərazilərində əhaliyə yanacaq vaucherlərinin paylanması kimi dövlət sosial proqramları Vahid Milli Hərəkatının təbliğat kampaniyaları ilə birgə keçirilir. Hərçənd əvvəlkinə nisbətən belə hallar bir xeyli azalıb. ATƏT-in köməkçi missiyasının xüsusi koordinatoru və Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin başçısı Joao Suarez seçkinin mükəmməl olmadığını deməklə yanaşı, bunları da əlavə edib. Qeyd etməliyəm ki, yanvar ayında keçirilən prezident seçkisi ilə müqayisədə burada əhəmiyyətli tərəqqi müşahidə olunub. Mikhail Saakashvili'nin cüzi xalq fərqiyle utduğu həmin seçki qərbdə bir xeyli tənqidlərə səbəb olmuşdu. Həmin təzyiqlər nəticəsində Saakashvili hökumətinin fəaliyyətləri ətrafında şəffaflığı artırmaq, müxalifətlə daha sıx əməkdaşlıq etmək və vətəndaşlarının ehtiyaclarına daha çox diqqət yetirməyi söz vermişdi. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, parlament seçkisinə verilən reaksiyaların əhəmiyyətini daha bir amil də xüsusilə artırır. NATO rəhbərliyi bəyan edib ki, Alyansa üz qəbul olunması üçün həll edici pillə sayılan üzlük əməliyyat planının Gürcüstana təklif edilib edilməyəcəyi seçkinin layiqli keçirilməsindən artıq dərəcədə asılı olacaq. Hələlik isə müəyyən tənqidlərə baxmayaraq, ümumilikdə qərbdə seçkiyə müsbət qiymət verilib. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar onu ümumilikdə bəyəniblər. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey isə cümə axşamı günü bunu belə ifadə edib. Biz hesab edirik ki, yanvar ayının prezident seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçkidə müsbət inkişaf müşahidə olunub. Biz səbirsizliklə seçki nəticələrini və yeni hökumətin formalaşmasını gözləyir, eləcə də onunla birgə işləməyi arzulayırıq.
Rövşən Sənovun reportajı idi və indi də seçkidən, qiymətdən, problemdən uzaq bir mövzudan, musiqidən danışacaq. Avrovizyon mahnı müsabiqəsindən. Amma bu yarışmadan danışanda da siyasətə toxunmamamız mümkün olmayacaq. Çünki bir çoxlarına görə Avrovizyon hər şeydən əvvəl elə siyasətdir. Kəbiran Dilavərli bunun nədənlərindən danışır.
Şənbə günü gecə 100 milyonlarla Avropalı telefonla səs verməklə və mesaj göndərməklə 53-cü Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalında sevimli mahnılarına səs verəcəklər. Yaşı yarım əsrdən çox olan bu yarışma son illər Mərkəzi və Cənubi Avropanı Qafqazı əhatə edir. Son vaxtlar bu yarışmanın əhatəsinin genişlənməsinə baxmayaraq Eurovision daha çox iki xüsusiyyəti, bayağılığı və siyasiliyinə görə tanınır. Əsas tənqidçilər də Eurovision-ı siyasi yarışma olmasına görə tənqid edir. Bu yarışma 2-ci Dünya müharibəsindən sonra başlayan bölünmüş qitənin birliyini göstərmək cəhdi olub. İlk dəfə 1956-cı ildə İsveçrədə keçirildiyi vaxtdan siyasi çalarlara malik olub. Bu musiqi yarışması qonşunun qonşusuna səs verməsinə görə də tanınır. Məsələn, Kipr və Yunanistan hər il ən yüksək 12 xalı bir-birlərinə verirlər. Balkan və Skandinaviya ölkələri də onlar kimi. İrlandiyalı Kate Mills ömrü boyu Eurovision-ın fanatı olub.
There is always going to be an element of political voting and there's always going to be an element of neighborly voting and that's not something.
Burada həmişə siyasi və qonşuya səs vermə çaları özünü göstərib. Bu yeni bir şey deyil. 1960-70-ci illəri xatırlamaq istəyirəm. Onda Skandinaviya ölkələrindən, bir də Portuqaliya və İspaniyadan ibarət bloklar vardı. İndi isə qonşuya səs vermə özünü daha aydın göstərir. Çünki yeni bloklar yaranıb. Keçmiş SSR ölkələrindən ibarət SSR və keçmiş Yugoslaviya ölkələrinin Balkan bloku.
USSR, ex-Soviet Union countries and also the ex-Yugoslav countries who tend to vote for one another, a Balkan bloc if you like.
Ancaq təəssüf ki, qonşular bir-birlərinə həmişə səs vermirlər. 90-cı illərdən başlayan Qarabağ münaqişəsinə görə müharibə aparan Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərini qəbul edə bilmirlər. Erməni müğənni Sirişonun Eurovision-da oxuduğu mahnı qulağa xoş gəlsə də bir qrup azərbaycanlı video paylaşma saytı olan YouTube-da Azərbaycan musiqisinin müəllif hüququnun pozulduğu ilə bağlı kampaniyaya başlayıb. Onlar Eurovision-ın təşkilat komitəsini inandırmağa çalışırlar ki, erməni müğənninin oxuduğu bu mahnının musiqisi Azərbaycanın 3 məşhur xalq musiqisi əsasında hazırlanıb. Eurovision-ı hər il Britaniyada təqdim edən aparıcı Terry Wogan deyir ki, bu yarışmanın məqsədi həmişə hamını bir araya gətirmək olsa da, əvəzində bu birlikdə nə qədər uzaq olduğunu göstərib. Kiçik ölkələr üçün Eurovision-ın xüsusi əhəmiyyəti var. Onlar təkcə milli musiqilərini təbliğ eləmirlər, həm də ölkələrinə potensial turist cəlb eləyirlər. Moldovanın yarışmaya göndərdiyi müğənni Geta Burlaku da Eurovision'a katılmağını ülkesinin təbliği için bir şans sayır.
Burada tək mənim adım hallanmır. Bu yarışma həm də ölkəmin reklam kampaniyasıdır. Ümid edirəm ki, bu çox gözəl şou olacaq. Həm Moldovada, həm də bütün dünyada yaşayan Moldovanlar mənimlə fəxr edəcəklər.
Eurovision mahnı müsabiqəsindən Kəbiran Dilavəri danışırdı və bugünkü kontekstə çatdıracaqlarımız da elə bu qədər. Kontekstə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçinlər bizim vəziyyətimizə baxsın. Güzəşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak oluruz, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu üç əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək. Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıxa-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyinim ana qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Bağışlı iyi gəl, yataqxana olan da var da, ola bilər də indi. Tə baba çatdıra, bir mütmətə bağışda. Gözün qaşığa qoymuşam ora, gecə bir dəfə yıxıldı burada. Səhət sahabada kişini. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün sözü iyi gəl, sən də mənim balam.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qurlarımız hamısı yox, məsəddaşlar yox, pulsuz elə də yox. Ona görə mən yazdı, yox, işləməmsən, belə, elə. Amma qurlarımız dedi, bir də ki, Rus həkimdir bizə, bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qurub. Pul verməmsən, ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə, deyə mən işləməmişəm, deyə, hə, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişəm, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla, ana, biz pul lazım, bu, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu burada kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirəm, sən mənlə, mən pul istəyirsən.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər birisi 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasa 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, ya yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu, onları o biri problemlərindən az düşündürür.
Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, Uruslar demişəm. Növbədən kənar. Hər şeydə bizirə. Məsələdə kömək edənlərə, işlərlər, bilərlərdən varsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən deyim, ev tikilmir. Dedim bəs axı, aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da atəşgah var. Atəşgah yerdə tikilir. 5 min lira aslında ucu verdiler. Antina, mantina, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gərək olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylanması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir dərəcə sözləşmə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əlillər üçün də binalar düşünürmürsün.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də Nazirliyinin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün Nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Rövsən qəsəbəsində artıq tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilir ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Müzeyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı. Və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir.
Ürəyim dəşirir, ən xoş arzular.
Hüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılar da minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu, ingilis dili pedagoji. Və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində ingilis dili pedagoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi. Yəni bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni Təhsil Nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedagoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndə ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər. Deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azallı Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqında ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsi keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz də bu saat ona hazırlaşırıq. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt, hansı məktəbdə bunlar sıraq dərsləri verəcək. Ondan sonra indi görən nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin Məm, yəni argument nədir, bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyub bizə. Sadəcə bizə elə belə şifahi bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində dərs çətin deyə bilərlər.
Yəni başqa fakültələrə qutarıblar ona görə, məsələn, tarix, biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kimi belə bir şey olmur, birinci dəfədir.
Yasin Məm, yəni ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə.
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəsi ilə, qəbul da nazirin icazəsi ilə keçirilir. İmtahanlar da dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahanı da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndəririk ora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər. Bizə yazıb verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunub ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanla da Pedagoji Universitetdə bizə məlumdən üstünlə. Biz ancaq biz onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxmaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə? 22 nəfər artıq ərzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin Məm, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür?
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik sizə, heç ümumiyyətlə heç diplomu vermirik, onda bəlkə olan hər hansısa bir əsas olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq söhbət təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan vəzifəsi veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2-824-835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvüyət Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq vermişil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu 900 ailəni kütləvi sürətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzaqı?
Yo. Tək paketləyiblər. Baxın, Əlibaba bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdir o istehsalçı, kimdir ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni hansı şirkətdir? O səhv buraxan lenti hansı şirkətdir?
Aurora şirkəti.
Aha, yəni çox mu olur onlarda? Tez-tez mi olur ki, belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaşqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni təsadüf bir şeydir. Biz onun bütün sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni bu texniki qüsurdur. 5-10 ailəyə o həmin şirkət gəldi, öz nümayəndəsini göndərdi. Dedi, kim istəyir dəyişmək? Buyursun. 5-10 ailə gəldi ki, dəyişdi. Obrislar hamısı gördülər ki, bu təzə şeydir. Yəni, məhsulun özündən də bəllidir də. Üzünə baxanda bəlli olur ki, köhnədir, təzədir. Sizə zəng eləyən adam artıq bu prosesdən xəbər olmayıb onun. Onu biz xəbər tutmamışıq ki, o sizə zəng eləyib. Biz bunu elətdirmişik. Amma sonradan məlum oldu ki, o sizə də zəng eləyib. Yəni, biz bu texniki qüsuru aradan qaldırdıq. Yəni, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti öz imic üçün əsir və belə şeylərə çox dəqiq fikir verir. Yəni, biz bunu buraxa bilməliyik belə şeyi.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin mavini Elşən Səlimzadə. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ qaynar xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən qaynar xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çox Türkiyə evindən çölə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, çıxamır. Ayaq arıqan şikəs, mükəs bu da. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, çıxamır.
Bir cəhənnəm burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var. Qalxamır, çıxamır. İşdən gələndə bu sumkasını qoy burada. Gözləyir, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı. Bunu nə qədər dözmək olar? İnsanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki, biz onunla ara nə eləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişəm. Aylıq haqqını. Bir ildən sonra deyəcəklər, yenə pul verin. Hiç işləmir var, minməmişim.
Problem yaradır, əli veçdi gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüzdə ağır etab. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lifti yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəng eləmişik, kim, heç kim də gəlir.
Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə, davilin özü qalxır 130-a. Bu işə də getməz və ailə nə ilə də olmaz?
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsində. Deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də idarə hökumətindən getmişim.
Orada nə dillər
bəs? Orada da ərizə yazdım. Onlar da hələ elədi. Axı pul yığdıq, düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər, 200 nəfər yalandan burada aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı demək, 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olub, sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar, lift ödəyəsinə. Biz də pulu ödədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzilin liftidir, bunu nə vaxt dəyişməyirlər?
Yerli lift idarəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırdığımızı istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri, söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadım. Xahiş edirəm bu hafta bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işqandırasınız ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırda nə söhbətlər var eləsinlər, və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırda çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi mənə çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılır ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq, ən ağır neft daşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim, biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxında stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyin görün, bununla mən dərmana verməliyəm, ya yeməliyəm, necə yaşaya bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim yenə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxmasına amin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formut eləməyə dedəndə, mənə deyirlər ki, 30 şirvan gətir. Dedim, niyə görə bu olam? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neft daşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qaydı dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedim, axı, niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirim. O üçün getdim, gəldim, axri 20 şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazım deyəcəm. Vermirsən, sənə məhv eləyir.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsinin vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-adək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ədək Canbakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.